Esam liecinieki unikālam brīdim, kad iespējams uzkāpt baznīcas tornī, apskatīt Liepājas slavenāko laikrādi nevis no iekšpuses, bet gan uzkāpt līdz pat pašai torņa smailei un redzēt, kā celts dievnams no ārpuses. Vissīkākās detaļas par būvniecības gaitu un kādi pārsteigumi atklājušies uzsākot dievnam fasādes atjaunošanu, zina stāstīt restaurācijas darbu veicējs JAUPTK projekta vadītājs Mārtiņš Lilienfelds.
Šādi izstījās tā baznīca, kad viņu uzcēla. Mazie ķieģeļi, nu, klinkēni, tie holandas, jā, mazie, jā. Kas ir reti.
Joprojām turpinās diskusijas, lai saprastu, kādus materiālus vislabāk izmantot katedrāles fasādes atjaunošanai, kas pakļauta jūras vēja un mitruma ietekmē, kas tik raksturīgs Liepājas klimatam, turpina Mārtiņš Lilienfelds.
Diemžēl, ja mēs skatāmies pat ar pirkstu, nu, tāds ir tas stāvoklis tam.
Nu, drūpjus.
Drūp, jā. Tad te ir viņi ar speciāli sūcināti iekšā. Skatījāmies, griezām pušu, lasījām būvēsturi, skatījāmies, kā, kas ir darīts, redzam šie te portāli ieejas. Jau ir vairākas reizes restaurēti. Nu, un tad, lai nepieļautu iepriekšējās kļūdas, un steigā nē, mēs nolēmām izdarīt pāris paņēmienus un atstāt viņus uz ziemu. Gan masām, ar ko pieveido, ko šobrīd ražotāji, gan kā viņus turās klāt. Un kā viņš uzvedīsies, teiksim, Liepājas apstākļos visu šo ziemu.
Gotlandes smilšakmenis, kas izmantots būvniecībā un atvests uz Liepāju pa jūras ceļiem, nebūtu nav bijusi labākā izvēle pilsētai pie jūras. Ir vēl kādi interesanti fakti, ko atklāja arhitektoniskās izpētes grupas arhitektes Marina Mihailova un Sabīna Erte.
Baznīcas krusts, acīm redzot, kā augstākā vieta šajā pilsētā, ir ļoti putnu noturīgs. Un tas bija ļoti interesants fakts, jo pacēlās jautājums tiešām par putnu naglām.
Tāds speciāls.
Jā, tāds speciāls, jā. Jūsu krustam viņu laikam nevajag. Viņš ir tik augsts un tādā vējā putni uz viņa nesēž. Tā ir arī baznīcas specifikas, starp citu, cik nu tas nebūtu. Jo, ja mēs skatāmies, tās putnu adats ir salikts ļoti daudz dažādās vietās visā pasaulē.
Tāpēc ierosinājums bija arī par tiksim, nu, dzīvu vanagu turēšanu baznīcā, jo ārzemēs tā ir reāla praksa. Piemēram, Beļģijā, ka viņiem ir baznīcas apkārtnē, ka nu, viņi tur tornī izmitina šo plēsīgo putnu. Un tad viņš tā kā dzenā projām visus pārējos putnus no baznīcas.
Pašā torņa smailē tagad jau labi redzams smilškrāsas tonis, kādā pārvērtīsies viss dievnams, pilnībā mainot ierasto pelēko krāsu, kas raksturīga katedrālei, turpina projekta vadītājs.
Šobrīd esam pie torņa metāla daļas, kura ir atjaunota, nokrāsota, notīrīta, piepratizētas vietas. Nu, mēs tā pa svārkiem viņus iesaucām, nu, katra lieta. Tā ir pārēja uz mūrdaļu. Kur ir ar skārdu nosakta. Nu, skārds bija diezgan labā stāvoklī un sapratām, kad nemainīsim viņu. Atstājām mantojumā vēl kādām paaudzēm. Es ceru, ka nebūs jāmaina viņiem.
Nu, tad jau labi, ka no metāla pašā augšā mēs tagad stāvam tiešām pašā augšā. Mēs redzam visu pilsētu apkārt. Tad labi, ka metāls, jo tas vējš un lietus jā, visādi būtu bijis pats tornīts. Jā.
Jo laikapstākļi šeit, mums nesakrīt ar prognozēm un laikapstākļiem lejā, jo šeit, tad, kad ir jūras vējš un nāk šī migla, tad uz viņu kondensējas visu laiku gaisa. Un šeit uzkāpjot augšā, parasti vienmēr visi celeši pili šodien mums ir paveicies, jo ir diezgan sauss, nu, augsts izsaules gaiss, bet ja būtu plus 5 grādi, tad mēs te uzkāptu visu pilētu.
Viens no izaicinājumiem, kas arī turpmāk sagaida Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles atjaunošanas fondu, būs papildus naudas piesaiste. Tagad projekts tiek finansēts piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus. Pagaidām precīzas summas nav iespējams nosaukt, taču ir pilnīgi skaidrs, ka bojātā apmetuma apjoms ir lielāks nekā bija domāts. Skaidro katedrāles atjaunošanas projekta vadītāja Kristīna Liepa.
Un to nevar konstatēt ne no zemes, ne ar kādu dronu palīdzību, ne kā savādāk. Nu, tas ir reāli jau, ka ļoti viņu noskatu katru kvadrātmetru pa metram izbungā, un kur viņš veļās nost. Un līdz ar to arī atliekamā apmetuma daudzums tātad ir tāds pats kā nokaļamā. Gribētos domāt, ka tas tā būs un nākamajā gadā valsts budžetā tiks saglabāta šī te sakrālā mantojuma programma jeb saskaņā ar sakrālā mantojuma likumu, tātad šis finansējums būs pieejams. Cik lielā apjomā, nu, tas ir skatāms kopā jau ar valsts budžeta pieņemšanu.
Būtērbu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020. Gada pavasarī. Jāpiebilst, ka dievnam atjaunošanai iespējams ziedot naudas līdzekļus un tā piedalīties vēsturiski nozīmīgajā notikumā. Šī gada decembrī baznīca sagaidīs savu 260. Jubileju, kas tiks atzīmēta 1. Decembrī ar īpašu svētku dievkalpojumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.